Tere kuulema 4814. keskpäeva saadet on neljapäev 22. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudios vallavolikogu esindus, et anda ülevaade eile toimunud linna vallavolikogu korralisel istungil otsustatust. Ja saate teises pooles me räägime TalTechi Kuressaare kolledži õppekavadest. Praegu, kui kooli lõpetamised on käes, siis tuleb ilmselt mõelda ka sellele, kus oma haridusteed jätkata, miks mitte Kuressaare kolledžis. Seda siis saate teises pooles kõigepealt, aga pisut muusikat alustuseks. Kuule, et mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate esimesed stuudiokülalised, volikogu esimees Jaanus Tamkivi.
Tere päevast.
Tere ja volikogu liige Mart Maastik.
Tere päevast.
No vähemalt koalitsioon on esindatud, opositsioon on esindatud. Aga kuna suvepuhkus on kohe-kohe käes, siis noh, need read on täna sellised hõredad. Eile läks ka üllatavalt kiiresti ja ilma suuremate erimeelsuste ja vaidlusteta. Et kas see tähendab seda, et ei olnud kriitilisi teemasid, punkte või see, et noh, et volikogu töö ongi nüüd niimoodi paika loksunud, noh, see ei kõla küll hästi, aga ütleme, paika saanud, et suuremad vaidlused peetaks ära kuskil fraktsioonides ja siis volikogu istung ongi puhtalt selline vormistamise küsimus?
Eks see sõltub päevakorrast muidugi. Volikogu istungi päevakord seekord oli mõnevõrra lühem kui ta tavaliselt on. Meil on kuskil mingi paarkümmend punkti olnud, seekord oli 10, eks. Ja enne suve siin väga keerulisi teemasid, siin ei ole võibolla see maamaksu teema, nendest kõige tõsisem oli. Aga see on lihtsalt vaikus enne sügist, et sügist on teatavast eelarve strateegia, eelarve kokkupanek ja sellised suuremad dokumentid üsna keerulises olukorras.
No kuulge, ma mäletan siin mingite, isegi mingisuguste planeeringute puhul on ikka teinekord saanud ikka väikse riiotsa ka üles.
Jah, kui on probleemne planeering, samas kui on näha, et ei ole ja kui ei ole ka vaidlustusi tulnud ja eri arvamusi palju, siis ta läheb suhteliselt lihtsalt. Aga planeeringud on väga erinevad muidugi. Kui on inimesi, kelle huvisid see näiteks riivab ja nendele ei sobi, siis see kõik jõuab ka volikogu saali.
No Mart, sul on nüüd hea võrdlus riigikogu töö ja volikogu töö.
Oi, no siin on selles mõttes lust ja lillepidu ikkagi, öösel ei pea ikka üleval olema. Ai, mina arvan ka, et ega siis, ma olen kogu aeg seda öelnud, teinud ettepanekud koalitsioonile, et katsuks kuidagi sõbralikult hakkama saada ja viimasel ajal selles mõttes ma pean ütlema, et on tõesti paranenud koalitsiooni selline ideoloogia, et nad ikka on kutsunud meid mõningatel punktide koha pealt aruteludele ka. Ja ma arvan, või mida teha, võibolla ei olegi enam sügisel tormisid ja kõik läheb hästi. Mõni punkt siin oli niukene, millest me võibolla täna räägime, mis ma arvan, et tasuks nagu laiemalt arutamist.
Ei, ma siiski ütlen, ma muidu seda eelarve juttu hakkan kohe algusest rääkima, aga me peame sügiseks ennast valmis panema, et me eelmises saates siin juba rääkisime, et tegelikult Saarema valla eelarvega on täna eelarvepositsiooniga see teema, et see halveneb kiirelt, väga kiirelt. Järgmise aasta eelarve kokkupanek saab olema väga keeruline. Ja see on nüüd see lugu, et meil on kulutused jooksnud kiiremini ära kui tulude kasv, mis on praktiliselt kõikides omavalitsustes enam-vähem sama lugu. Ma olen suhelnud päris paljudega. Ja meil on praegu esimese pildiga kipub olema see, et näiteks majandustegevuse tulem esialgses projektis kipub olema 0 või isegi miinus. See ei saa nii jääda loomulikult. Niukust asja pole tükka aega olnud, et see näitab seda, et see inflatsioon natuke sööbid seest tühjaks ja meil läheb selle eelarve kokkupanekuga, eelarve strateegia kokkupanekuga läheb väga keeruliseks. Ma seda hoiatan praegu juba ette, aga ilus suvi on vahepeal enneks.
No jah, aga nüüd on ju see suurepärane võimalus, et meie regionaalminister on ju Madis Kallas, kes nüüd oleb uus seadus tuli, kus me jagame kõik ümber selle omavalitsuste tulu, et me saame Iiuma ja Muhuma arvelt saame nüüd juba ja rikkamaks ja peale selle, kui need kõik need maksud, et selle nüüd ära tõusevad, kui nagu rahandusminister ütles, et kui tulumaks tõuseb, et siis see pidi rahvale raha rohkem kätte jätma. Et kui see kõik tuleb, no siis on, me oleme ju lausa nirvanas.
Ei no, meil on käibemaksu tõusuga, tähendab ikkagi seda, et see on koormus ka omavalitsustele, mitte üksind ette.
Loomulikult, see oli roone ka.
Ja kui me arvestame veel seda, kui selline vaoshoitud ja kui konservatiivne on meil see eelarve kujundamise protsess aastaid olnud, et noh, mis teevad siis need, kes on nagu asja võtnud lõdvemalt, et me teame neid omavalitsusi Eestis küll ja küll.
No tegelikult on mure, ma tean seda, et ma ei tea, kuidas Saaremale neid arvutusi ma pole näinud, aga Jaanus Karilaid tegi arvustuse, kuidas haab selles on asjad, et nad just kui saaksid siis selle uue süsteemi järgi umbes 60 000 raha juurde omavalitsusele, no siis teiste arvelt. Ja käime maksu peale läheb neil umbes 150-160 000 miinusesse. Nii et kogu see kokkuvõttes omavalitsuste tulubaas järsult väheneb praegu tänu nendele uutele asjadele.
No me oleme sellest siin mingid ajad tagasi ka keskpäeva saates rääkinud idee, et kohalikul omavalitsusel on ju õigus voli ja võim kehtestada täiendavaid makse. Ja siis kui, idee on ju suurepärane, aga kui me hakkame vaatama, et aga mida või keda me siis nagu maksustame, siis põhimõtteliselt ei jää nagu järele midagi ja minu mõelest, Jaanus, sa vist isegi siin ükskord kommenteerisid, et kui selle maksu kätte saamine ja hilisem laiali jagamine läheb kallimaks, kui see raha kokku tuleb, et siis on see suhteliselt mõtetu lugu, nii et ega meil kuskilt juurde ka väga võtta ei ole.
No ei ole selles mõttes, ega maksu kehtestamine ikkagi kedagi, ta lööb väga valuselt ja kui sa kehtestad ka kohalike makse. Mina näen seda, et kui see võimalus seadusandlikult ka tekib, et kohalikud omavalitsused saavad mingid reaalsed makse ka tulevikus ise nagu reguleerida, siis sa saad teha kogukonnaga ikkagi seda, kui sul on mingi selge eesmärk. Mm-hmm. Ütlen näiteks, meil on vaja ehitada see koolimaja või see lasteaed on vaja ehitada, eks ju. Ja me nüüd selleks perioodiks kehtestame kõrgema maksu või teeme selle asja ära. Siis kogukond võib-olla nagu hakkub sellega, tuleb kaasa.
Ta teab, kuhu
see läheb. Kui sa lihtsalt ütled, et kuulge sõbrad, meil on raha puudu, nii me paneme teile maksu, eks ju. See ei ole kohalikus kogukonnas üldsegi nii lihtne teema. See lööb väga valuselt ja inimesed hakkavad jalgadega hääletama.
No me jõuame nüüd ka selle eilse volikogu päevakorra punkti juurde maamaksu määrade kehtestamine. Teisel lugemisel see teema oli. No see oli ju ka tegelikult nagu riigi poolt mõeldud niisuguse väikese toetusena kohalikul omavalitsusele. Sealt kaudu võiks nagu seda tulu tulla, aga...
No jah, et no selles mõttes, mis seal vahet on, kas on siis kohalik omavalitsus paneb selle maksu peale või riik, et noh, tegelikult no vale vahet, inimese jaoks on üks ja sama ja praegu, kui antakse sisuliselt võimalus siis kodualuse maa, praegu ta oli, eks ole, maksu vaba kuni teatud piires, eks ole, suuruses, kui seda antakse nüüd võimalus, et seda taastada, et sa saad iga inimesed kodualuses maast maksu küsida ja see anti võimalus kohaliku omavalitsusele, siis tegelikult, mis vahet seal on, kes seda maksu seab, inimese jaoks on siin selgelt jälle liigne maksukoormus.
No vahe on selles, kelle peale inimene vihane on.
Ja kelle peale ta sülitama hakkab. Ja. No jah, see ka suurt vahet ei ole. Praegu meil on ju sama võim, on, mis on riigis, on ka vallas. Nii, et nii. Sülitada samasse kohta.
Aga selle maamaksuga on nüüd ka nii, minu meelest meie valikogu tegi suhteliselt mõistliku ja targa otsus, et kuna riigi tasandil on ikka mingisugused alad veel üsna hämarad, et seal veel alles neid asju setitakse ja see ütleme, IT pool ei ole vist nagu veel väga järele jõudnud, et siis see praegune otsus tähendab seda, et...
See tähendab siis seda, et pandi otsuse, pandi ka pealkirja sisse, et see on aastaks 2024, sest väga palju emotsiooni oli just nimelt sellega seoses, et oi, et aga mis siis kaugemas tulevikus hakkab olema ja kas siis nüüd nii jääbki ja selleks, et kõik saaksid aru, et see on 9 aastaks nii kaua kui asjad selguvad, kui nii kauaks kui see tulubaas on siis nagu selge ja on ka andmebaasid täiuslikud. Et nii kaua on siis selleks aastaks siis see volikogu ka väga sobis ja kõik olid väga seda meelt, et sellega on see nagu klaar, et kõik saavad aru, et järgmisel kevadel me naaseme selle arutelu juurde tagasi.
Aga praeguses esiku on siis nii, et ütleme, inimene, kes seda maamaksu on siiamaani maksnud, kas ta maksab seda sama palju või maksab ta rohkem või kus ta teada saab, et
seda
palju?
Seda täpselt ei tea praegu keegi sellepärast, et ma küsisin isegi peaministrile infotunnis seal Riigikogus, küsisin sama asja, et noh, et omavalitsus tegelikult koondina ei tea, kui palju ta nüüd tegelikult hakkab juurde saama. Meil on võimalus tõsta, eks ole, maamaksu määrad tegelikult nüüd muutusid. Ennem oli näiteks 2,5, siis nüüd on maksimum võib-olla 0,5.
See oli seoses sellega, et see maa hindamine tehti
maa ära tõusid, lõpuks. Aga maa hinnad tõusid seal 10 või 20 korda.
Seda ei olnud tehtud 20 aastat.
Ja aga nüüd see kõik on aru saada, aga me tegelikult ei tea, omavalitsus ei tea tegelikult, kui palju tema tulubaas võidab või kaotab no, selles. Ja inimene saab ise välja arutada.
Aga millalgi tuleb mulle ju see mingisugune maksu teatis?
See tuleb, kui palju inimene peab maksma selle kohta inimese,
saab
maksu teatis.
Ja siis ma saan teada, mis number seal on, enne ma ei tea seda.
Aga üks asja on kindel, et üle 10% ei tohi tõsta.
Tandab, korraga.
Selle ühe aasta jooksul, et kui tal oli ennem 20 eurot, siis saab järgmise maksimum 22 eurot. Et see vähemalt on hea, et see on variant, no muidugi seal oli veel 5 euro teema, et alla 5 euro ei saa vist.
Aga see, et nüüd praegu võeti otsus vastu 2024. aastani, kas see tähendab seda, et ta edaspidi hakkabki nagu üle vaadatud saama niimoodi aasta kaupa või tuleb siis, kui noh, kõik on riigitasandil ka paigas ja kõik on asjast ühtemoodi aru saamas, et kas siis see mingi maksumäär, see tuleb siis nagu pikema aja peale või teda hakataksegi igal aastal üle vaatama?
See on nii, kuidas kohalik omavalitsus soovib.
Aga mis see mõistlik oleks?
See, kui me saame elusasti nagu asja paika ja leitakse selline tasakaal, mis kõigile sobib, siis see võib jääda kehtima ka aastateks. Nii kaua kui siis leitakse, et on vajadus seda uuesti nagu korrigeerida. Aga see on omavalitsuse soovi järgi. Ma maksan oma iseloomul selline maks, mida korjab tegelikult riik. Aga riik täies ulatuses kannab selle üle kohalikul omavalitsus.
No tegelikult ma arvan, et see eks tulebki nagu loksutada läbi, et me peame iga aasta võime seda vaadata üle ja kuidas see on, aga selge on see, et millestki peab ka omavalitsus elama ja millest muust elab, kui maksudest.
Absoluutselt. Üks teema, mis läks ka veel kolmandale lugemisele, see oli siis valla põhimääruse muutmine ja seal siis Koit Kelder tegi selle ettepaneku, mis ka lõpuks siis nagu kõigile sobis, et arutame asja veel. See oli nüüd küsimus.
See on küsimus
tähtaegades,
jah, täpselt. Kui tähku peaks seda andmed siis liikuma neid revisjonikomisjoniga konkreetselt, et kui kiiresti peaks kätte saama?
Isama eelnõu, mille tegi Terje Nepper, kes oli pikka aega siis revisjonikomisjoni esimees ja teemaks oli see, et kui revisjonikomisjoni esimees või liige küsib infot, siis revisjoni läbi viies on tal vaja mingit infot vallakest saada, siis vallal on kohustus 30 päeva jooksul talle vastata. Aga kui mina nüüd olen ise ka revisjonikomisjoni liige, kui ma küsin revisjonikomisjoni liikmena, siis ma saan 30 päeva jooksul vastuse, kui ma küsin volikogu liikmena, siis on kohustus 10 päeva jooksul. Ja nüüd tegime ettepaneku, et need ühtlustada, et miks siis revisjonikomisjoni liiga on siis nagu viletsam, noh, et miks, no viime need lihtsalt nagu korrelatsiooni normaalsesse seisu ja me oleme seda isegi revisjonikomisjonis kasutanud nüüd, et me ei esita revisjonikomisjoni liikmena, vaid valla volikogu liikmena, no, saaks kiiremini vastus.
Valla esindajad põhjendasid asja sellega, et on teinekord rohkem aega vaja, kui on vaja teha mingisuguseid täpsemaid uuringuid analüüse, et siis see 10 päeva on kvalitsemata asjade puhul suhteliselt keeruline, et selleks ongi tegelikult rohkem vaja aega.
See, mis ongi täpselt ja õige jutt, et see, mis te asjad jääb natuke keerukaks, on see, et oleneb sellest, milline on see päringu maht. Kui küsitakse mingid lihtsad asju või mingid dokumente või midagi, siis on, võib vastata ka ju paari päeva jooksul, ei ole probleem. Kui see nõuab mingisugust nagu tööd, andmete koondamist, selle kalkuleerimist, arutamist ja mingi aruande kokkupanemist, siis ei pruugi 10 päevaga lihtsalt õnnestuda. No siis on see lahendus, et siis tuleks saata kiri kahjuks, millele 10 päevaga ei jõua, palume pikendust.
Täpselt.
Et see 30 päeva, see on nagu siis teatud varuga, just. Ei saaks öelda, et näed, nüüd 10 päeva on mööda läinud, ei ole mulle vastanud, tuleb vastus 11. päeval.
No aga samamoodi peab ju tegelikult ka volikogu liikmele ju siis ei anna viletsemat vastust volikogu liikmele kui revisjonikomisjoni liikmele. Sellega, 10 päeval, 30 päeval.
Sellega haakus ka üks teine teema, Mart, sinu sellest info tunni küsimusest, et noh, tegelikult selle info saamise või info kättesaadavusega, noh, on ikka mingisuguseid probleeme ka, et noh, see ei ole nüüd üksi selle konkreetse eelnõu puhul ei tulnud välja, vaid et noh, on tegelikult asju, mis võiksid olla paremini sätitud, mida saaks paremini teha.
No ja sellised asjad ikka aegalt ujuvad välja, mis võibolla ei ole, kõik ole ju reguleeritud, me rääksime ka Jaanusega sel teemal, et noh, need põhimäärused, mis peaksid reguleerima siis ka igasugused valdkondasid, need, noh, ei ole ju, neid saab alati täiustada, aga hetkel tekis situatsioon selline, kus Lümanda kogukonna kogus lindistati siis seda kogukonna kogu istungit või koosolekut. Mina selle osaleda ei saanud, aga palusin seda, et ma saaksin järele kuulata, kuna seal tekisid mingid probleemid. No, sisemine asi. Ja mulle saadeti lahkesti, tähendab, teenuskeskuse juht saatis lingi, mis mulle ei avanenud. Ja siis selgus see, et mulle ei olegi õigust valla teabele, et see on nagu eriline salastatud informatsioon justkui. Ja minu oleks tekitab see probleem, et ma mõtlen, et ma olen Riigikogu liige, kõik, mis Riigikogus toimub, on avalik. Sa saad seda otse vaadata, saad järgi vaadata, sama volikogu liikmena ma näen, kõik inimesed saavad vaadata. Ja nüüd see kõige madalam aste, ehk siis see rohujõure tasand, seal on nagu tekivad mingid salastatused. Et no, ja ma olen ise ju revisjonikomisjoni liige, ma olen volikogu liige, ma olen kogukonnakogu liige. Ja mul võttis aega see vähemalt 5 päeva. Ennem kui ma sain lõpuks kodus seda järel kuulata, et mulle öeldi, et ma võin tulla valda kuulama, see on nagu umbes üle kuulamisele lähed, et keegi istub kõrvale kuulama.
Siin on küsimus, nagu ma olen aru saanud selles, et lihtsalt mingisugune seadusandlus, mingisugune paragraaf tuleks kuskil nagu üle vaadata, et see praegu ongi sätestatud nii, et noh, hoida ära mingisuguseid selliseid
riigisaladuse leket.
Pigem kohtuvaidlusi, et noh, tähendab, see teema on lahendatav.
See juriidika on praegu tõesti üles seatud niimoodi, et neid lindistusi tehakse kogukonna kogudes osavalla kogudes, aga neid tehakse selleks, et koostada siis järgnevatel päevadel selle koosoleku protokoll.
Maha kirjutada.
Ja ta oma iseloomult on ta siis nagu ametkondlikus kasutamiseks ja siis, kui protokoll on valmis, siis see lindistus kustutatakse. Praegu on selline regulatsioon, millest tegelikult ka ametnikud, kes on ka teenuskeskust juhid, peaksid siis kinni pidama. et kui see meile ei sobi, volikogu otsustab teisiti, siis me peame need põhimäärused selles valdkonnas ka muutma ja tegema need asju natuke teistmoodi. Et need põhimäärused osavalla kogude omad ja kogukonna kogude omad, mis täna kehtivad juriidiliselt, on natukene vajavad täiendamist ja ümbertegemist, et see seisab meil järgmisel pool aastal ka ees.
Päris nii see ikka ei ole, et näiteks ma võtsin välja ka kogukonna kogu, Lümanda kogukonna kogu siis põhimääruse, seal on kirjas see, et vallal on kohustus hoolitseda, et oleksid ruumid ja tehniline tugi, see on kõik. See, kuidas kas keegi lindistab või lindista, kas kuidas protokollideks, see on kogukonna kogu oma enda isiklik, sügavalt isiklik asi ja ma leian seda, et see on ikka ametnikes endis kinni. Aga, mingis kõike ei saa reguleerida, sa ei saa salastada sellised asju, mis ei ole ju salastamist
vähem. Aga nagu me siin enne saate algust natuke sel teemal ka jõudsime rääkida, et kas siis mingisugune lahendus oleks see, kui enne on ta siis kogukonna kogu koosolek või mis iganes, et kui ta salvestatakse, et enne kohal olijad lepivad kokku, et nii, et kõik teavad, me selle arutelu salvestame, me teeme sellest protokolli ja pärast, kes on nii-öelda asja omane tunneb asja vastu huvi, et on võimalik seda siis ka hiljem kuulata, et noh, kõik saavad asjast ühtemoodi aru ja pärast just. Keegi ei saa öelda, et ma ei teadnud, et see
ei, no, saa. Ei, no seda aga see ongi, tegelikult on see ka kirjas, et need on avalikud, mm-hmm. tähendab, kõik kogukonna ja osavalla kogude koosolekud on avalikud, see on ka juriidiliselt kirjas. See, et kas lindistatakse või ei lindistatakse, ma olen suga nõus, et siis võib ju eraldi, kui nüüd tekivad mingid
äkki peaks sinna lisama.
Aga see on ainult, seal on ka kirjas see, et kui 2/3 nõuab, et see on kinnine istung, või kinnine koosole, siis saab seda hääletada ja siis on see kinnine. Kui ta on avalik, siis on ka lindistus kavalik. Siin
et
ei ole millest
rääkida. On vaja natukene vaadata seadusele korraks otsa selle pilguga.
No jah, aga ütleme, oleme ausalt, et mida me siin arutame. No, põhimõte on selles, et kui kellegile ei meeldi midagi, mis ta seal välja ütles, siis parem on ju rääkida alati seda, et sul ei oleks pärast piinlik, on ju.
Ikkagi suures majavedamises nagu Saarema vald ka on, et need asjad peavad juriidiliselt olema kõik korrektsed. Mina olen ka seda meelt, et me peame need põhimäärused korda tegema, meil edaspidi ei ole sellel teemal mitte mingisugust vaidlust.
No, isegi praegu pole vaja mingit põhimäärust muuta, täiesti praegu saab nende põhimäärust alusel väga hästi toimetada. Küsimus on inimestes endis ja
oleme ausalt,
kui ma nüüd ikkagi volikogus räägin midagi, ma ju tean, et inimesed kuulevad, lindistatakse veel rohkem riigikogus, selju stenogramm tuleb sõna-sõnalt, mis sa ütled. Ja sa ei saa pärast isegi öelda, et kuule, ma mõtlesin hoopis midagi muud. Ja. Meil tekiski seal probleem, et ma oma arvates viskasin väikse nalja, eks ole, ütlesin, et otsiti taga peaministrit kell 1 öösel, 6:30 tuli teada, et peaminister ei saa osaleda arupärimisel, kus ta pidi olema kohal. See tuli 6:30 õhtul, aga kuna istung venis ööistung, siis kell 1 öösel anti teada meile, et ta ei saa tulla, et tal on töökohustused. Nüüd küsite, aga mis töökohustused tal on kell 1 öösel? Eks ole? No, tõs on aru saada, võiks ole, käib selline opositsiooni, koalitsiooni vaheline asi ja mina ka siis ütlesin, et mina läksin kaitsema peaministri, ütlesin, et võibolla, et tehakse liiga talle, no keegi ütles, et äkki ta valetab, on ju, et ta ei ole, no, mõtlesin, et võibolla ta ei valeta, et on ju riigikogus ennemgi tehtud, et raske majanduseks seis, et sõidetakse taksot, on ju, ja võibolla on ka peaministril mingi muu, eks ole, asi, mis ta teeb.
Siteerides klassikuid, Mart, jätke lible teiega oma naljad.
Ja selle peale oli väga solvunud Valdo Randpere, ütles, et kuidas ma olen solvanud.
Nii, ühesõnaga, meie vallavolikogu saab nüüd juulikuus natukene hinge tõmmata, juulikuu istungit ei ole, järgmine istung tuleb augusti lõpus.
Ja päris lõpus, jah.
Ja selle võrra on muidugi vallavolikogus olla lihtsam kui riigikogus, sest riigikogu ju ei puhka iialgi.
Jaa, meie ei puhka üldse, absoluutselt. Ei, selles mõttes muidugi, et ega olema osalt see, need 2 kuud, mida mina sõja sattusin sinna, ütleme riigikogu, ei olnud küll see ootus, et päris maff oli peal. Aga muidugi loomulikult on praegu ka riigikogul on vabamaega, aga selles mõttes on õigus, et ega ta kogu aeg, meil on ikkagi kogu aeg mingisugused teemad, poliitilised teemad on üleval.
Ja võimalik ka ju mingid erakorralised istungid.
No erakonnasiseselt on ka veel igasugused asjad, mille sa tegema.
Igal juhul soovin head puhkust, soovin jõudu tööle, sõltuvad sellest, millisel positsioonil keegi parasjagu on.
Jah, see on väga tore, et tuleb ilus pühade aeg. Ma uju pärast lugesin kokku Saaremaa valla kodulehekülje, et vaatasin jaanituled, kus avalikud jaanituled, mis on kõik kirja pandud. Ma lugesin sealt kokku, seal oli 40 jaanitult.
Mitmel neist volikogu esimees peab kõnet pidama?
Ma loodan, et mitte väga. Kes see jaani õhtul väga seda kõnet nii kuulata tahab?
Ei juhtuks midagi sellist, nagu oli selle tantsupeo avamisel, et kui kõnet pidas Tallinna linnapea.
Ma tahtsin öelda
ma seda,
et kõigil on suurepärane võimalus natuke välja puhuda. vaadata ja pühi pidada ja 40 avaliku jaanituld üle Saaremaa, et tõesti, see on tore muidu.
Mina ka soovin omalt poolt head võidupüha omset ja siis head jaani laupäeva ja mõnusat puhkust kõigile.
Aitäh! Stuudios olid Jaanus Tamkivi ja Mart Maastik.
Kaua olen ma teinud tööd, aeg on elada. Liiga kaua samad näod, käes on aeg teile asuda. Leia üles mäed, las näeb kogu maailm meid. Väikses kuulen maate, samu plaate kuulame. Lõputult on aega, end ei vaeva asjata. Ei tee suuri plaane, kokku saa. Lõputult on aega, end ei vaeva asjata. Yeah! Ei tee suuri plaane, kokku saame, siis sõidame.
Head kuulajad ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate uued stuudiokülalised, nii nagu lubatud saime, räägime Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži õppekavadest ja võimalusest oma haridusteed just nimelt siin jätkata ja stuudios on Liina Tabri, mehaanika magistri õppesuuna juht Läänemere Sini Mere Majanduse arenduskeskuse juhatajaks, sai enam vähem.
Mitte, ma ei tea, mis sa ütlesid, aga meretehnika oli
meretehnika.
See siiski.
Meretehnika, no jäkene küll. Teil endal on need tiitlid peas kõik.
Jaa.
Te ei pea kuskilt paperilt ära
maata.
Selge, no mulle veel natukene aega. Ja Mihail Afanasjev, meretehnika ja väikelaeva ehitusõppekava juht.
Tervist.
No läks nagu tervist. Lihtsamalt. Nii, kas Kuressaare kolledžis on lõpuaktuse aplausid juba kõlanud või?
jah , mõned päevad tagasi kõlasid . Seekord meil hea meel üle anda ka cum laude'ga diplom nii mõnelegi ettevõtjale ja elamusmajandajale , see on nüüd üks kava , mis vist oligi viimane aasta lõpetamisel , aga ka üks väike laevaehitaja tegi väga hea lõputöö .
palju lõpetajaid kokku oli ?
Nagu ikka vähe , see on niisugune suht ütleme , kujunenud nišiks , seekord meil oli väikelaevaehitajaid oli 6 lõpetajat , ettevõtteid , elamusmajand olid rohkem , aga mul ei tule täpne , 20 .
No ega see väga suur number ei ole , kas te ei taha nagu rohkem võtta Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis või keegi ei taha tulla või miks see number väike on , võiks ju suurem olla ?
Ma arvan , et me ei käi piisavalt tihti Kadi raadios .
minu meelest te ei käi üldse meil , et üldse ajalooline hetk , et me siin kokku saame , aga heakene küll , Kuressaare kolledž on selles mõttes üks tore asi , et vaata , kõrgkoolis käimine on ju tore asi küll , aga eriti tore on , kui seda saab teha kodu lähedal . ja see nende kolledžite niisugune fenomen ja võlu ongi , ma ei tea ausalt öelda , kui palju Tehnikaülikoolil neid kolledžeid üldse alles on . vanasti oli neid rohkem .
Virumaal , Ida-Virumaal on praegu .
Virumaa kolledž on tegelikult päris korralik kolledž , seal on ikkagi tudengeid sadades . Tartus on ka kolledž , kui ma ei eksi , siis Ehituse Arhitektuuri Instituudis või kuidagi niimoodi seotud ja nii kummaline , kui see ka poleks , siis Tallinna Tehnikaülikoolil on kolledž ka Tallinnas . ja teistel ülikoolidel on ka kolledžid , Narvas on , Pärnus on , Haapsalus , et neid
aga neid oli igal juhul rohkem , sest siin on olnud ju keerulised ajad ja võitlus õpilaste , õppurite pärast käib ju kõrgkoolide vahel ka , nii et seda võrku on tõmmatud koomale ja siinkohal sügav kummardus ja tänu Tallinna Tehnikaülikoolile , et ta ei ole oma õpet Kuressaarest kokku korjanud , et ikkagi noh , kui emaülikool ikkagi ei taha , siis seda kolledžit ei ole , eks .
praegu on ikkagi alati olnud ja on näha , et ka jääb nii , et emaülikool tahab , et Tallinna Tehnikaülikool on alati olnud huvitatud sellest , et siin õpe toimuks .
Palju meil neid erialasid üldse on siin Kuressaare kolledžis , mida me õppida
no
saaksime.
Nüüd sügisel alustab tegelikult 2 uut õppekava , täiesti uut õppekava .
No, nendele me veel jõuame , aga seni palju on ?
Seni kaua on olnud meil ju 2
see aasta olid kahe lõpetajad , varem ja. On neid olnud rohkem veel . Tavaliselt on olnud jah , ligi 2-3 , siin oli kunagi elektroonika õppekava , siis oli turismitoitluskorraldus , kunagi selline asi , nüüd siis oli väikeettevõtlus , see aasta lõpetas jah , ettevõtlus , elamusmajandus oli 1 ja meretehnika väikelaevaehitus oli teine .
no vaata , enne kui me nende uute erialadeni jõuame , et mismoodi see õppekavade kinnitamine või millest see nagu sõltub ? Et kas noh , kindlasti vaatab nagu Tehnikaülikool üle , mida kuskil õpetada , noh siis ma eeldan , et võib-olla ka koha pealt on mingisugune nõudlus , noh , ettevõtjad ütlevad , kuulge , näete , meil on vaja seda , hakake neid õpetama , et mismoodi see käib , et noh , mingi õppekava kestab ja siis mingil hetkel tuleb kas uus või võetakse midagi vähemaks , mismoodi see käib ?
eks see ongi nagu need suunitlused ju muutuvad ja kui meil on mingisugune uus suund peale tulemas , nagu praegu näiteks on see sinimajandus , siis sellega seoses ongi vajadus võtta uus õppekava kasutusse . samamoodi ka tegelikult meretehnika magistriprogrammi puhul , et sellist õpet ei ole olnud siiamaani Eestis ja need , kes on tahtnud edasi õppida , on pidanud minema Eestist välja . ehk siis tegelikult see võib jälle kaasa tuua selle , et kui sa juba lähed välja , siis sa leiad ka töökoha seal väljas ja tõenäoliselt lähevad inimesed siit välja lihtsalt , et see on üks asi , mis näiteks , mis kohe toob nagu argumendid , et siia koha peale luua .
harime natuke kuulajaid ka , sinimajandus kui selline , noh , me arvame , et me teame , mis asi see on mm-hmm. aga te teate ju täpselt , mis see on .
no sinimajandus on tegelikult hästi selline lai valdkond , merega seotud nii-öelda tegevused , mis on siis , mis hõlmab siis rannikuturismi , meretransporti , sadamaid , taastuvenergeetikat , vesiviljelust ja siis ka merekeskkonda kui ökosüsteemi , et kõik need komponendid kokku , pluss siis tegelikult veel selline teadmatus , sest et praegusel hetkel noh , kõik need tehnoloogiad , mis on meres võimalikud , ei ole isegi veel välja mõeldud . osad on võib-olla välja mõeldud , aga neid on raskel rakendada veel väga laialt .
Kas see sinimajandus, see on nüüd lihtsalt selline uus tore termin, mis neid asju kõike kokku võtab, sest no, midagi ju on ju varem ka tehtud, eks ole, meil on sadamad on olnud, meil on vetikaid kasvatatud, eks ole, või õieti töödeldud kalakasvatus, kalapüük, noh, see kõik ju on seal alleks. Mm-hmm. Nii. Aga nüüd on lihtsalt see nagu võetud ühe niisuguse termini alla, ühe katus alla, mm-hmm. piltlikult öeldes.
Ja, võib siit küll, jah.
Mida aeg edasi, seda rohkem on ju vaja vaadata asju terviklikult, et noh, maailm selles mõttes kõik erialad ju ühinevad nii kui nii aja jooksul, et noh, kunagi, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi oli täiesti okei vaadata näiteks mehaanika inseneri ja programmeerijad kui täiesti erinevaid inimesi, täna on võimatu õppida ühte ilma, et sul saaks teine selgeks.
No kõik see, mis merega seotud, väga loogiline, et seda õpetatakse Kuressaares. Miks me alles nüüd selleni jõuame, et sügisest selline õppekava avatakse?
Selliste uute õppekavade käitamine ei ole nii lihtne, et seal on, see on väga pikk protsess, et tegelikult ma arvan, et selle asjaga alustati ka juba võib-olla isegi võib-olla 10 aastat tagasi, aga nüüd on siis see hetk, kus jõuti selleni. Et selles suhtes asjad ei käi nii lihtsalt.
Nii, jälkene küll, mis see õppekava siis nagu tähendab, et kui ma tulen sügisel teile seda õppima, mida ma siis tegelikult õpin, kuna valdkond on ju äärmiselt lai?
No tegelikult ongi see, et seal on, kuna see magistrikava, siis see eeldab, et sul on olemas juba inseneri haridus bakalaureusekraadi näol olemas.
See on see meretehnika.
Jah, meretehnika osas siis. Ja ka see ei tähenda muidugi, et sa pead olema kohe meretehnika eelnevalt. Et sa võid olla ka füüsika lõpetanud, sa võid olla ka mõne võib-olla toote, disaini, sellise bakalaureusekraadi omandanud. Et sul peab olema lihtsalt inseneri haridus selles mõttes või noh, ütleme...
Lasteaja kasvataja
ei saa sinna paraku. Väga hästi, sellepärast, et see eeldab ikkagi, et sul on eeldusained läbitud, et päris niimoodi tänavalt inimene sinna väga tulla ei saa. Aga kui see kõik on täidetud, siis on tegelikult, siis see meretehnika annab sulle seda, et sul on võimalus oma erialal ennast harida, saada juurde uusi teadmisi, vastavalt siis sellele, mis siin nagu rohkem huvitab, et see on ka selline 2-aastane õppe, ja hõlmab endas siis igasuguse hüdrodünaamika, sul on erinevaid mooduleid võimalik sealt mõnda valida.
Nii, 2 aastat õpin ära, saan diplomi ja kus ma selle diplomiga nagu tööle saan?
See valdkond on juba väga lai.
No näiteks.
Selles sõttes, et sul on võimalus, et kui sul on endal hea idee, sa võid hakata ise ettevõtet looma ja võidki
teha. Ja see on absoluutselt. Ja.
Siis kui sul on näiteks leiad, et sulle meeldib see õppe nii väga, sa võid minna doktori õpingutus edasi. Samas, paljud nii-öelda välismaa ettevõtted ja ka Eesti ettevõtted eeldavad, et sul on magistrikraad. Ja see siis ongi sul see nii-öelda pilet taskus, kuhu sa võid siis minna.
Et põhimõtteliselt see diplom annab ikkagi võimaluse väga erinevatele kohtadele tööle saada.
Jaa, et sa võid olla...
See ei ole, selles mõttes ta ei ole niš, eks?
Ei, noh, ta on muidugi nišiala selles mõttes, aga ta on ikkagi, ta on meretehnika väga lai, väga lai, et sa võid minna tuuleparkide, nii-öelda mingisugused komponente looma, sa võid olla... laevadel, eks ju, nende ümbertöötlemise juures, neid laevaehitusettevõtteid on praegu väga palju ja see meretööstus selles suhtes on küll üks sellised kõige võib-olla loodussäästvamaid transportiliike, eks ju, aga seal on ka ikkagi väga palju selliseid piiranguid ja norme, mis tuleb nüüd ära täita seoses sellega, et me tahame minna järjest rohelisemaks kõiges.
Nii, kui kellelegi millegi pärast Kuressaare kolledž kohe üldse istu, tahab minna õppima seda sama asja kuskile mujale, on see võimalik?
Jaa, ta võib minna õppima Rootsi, Norrasse, meil, jah, Poola.
Kõige lähem oleks ilmselt Aalto ülikool Soomes, kellega tegelikult tehnikaülikool on pikalt koostööd teinud ka. Väga paljud Eesti laevaehitajad, insenerid, just nimelt magistritasemel, on tulnud sealt.
No jah, et Kuressaares veel ei olnud...
Ka meie oma professorid siinsamas Kuressaares on oma hariduse saanud sealt. Meil on inimesi ka Taani tehnikaülikoolist... võibolla kuskilt veel, et siin Põhjamaades on selles mõttes meretehnika haridus hästi arenenud, aga noh, nüüd on meil ütleme see kas peale kasv või ütleme see inimesi on kogunanud piisavalt palju, et meil tekiks, et meil oleks võimalus tekitada midagi juba enda oma Eestisse ka, mitte ainult teadlaste mõttes, keda on nüüd tänaseks piisavalt, vaid ka ettevõtete mõttes, see sama suurte laevade ümberehitus tööstus on siin viimase üks kõige kiiremini kasvavaid harusid Eestis.
ja noh , mis , kui tuua nagu , tulla nagu meie kolledži juurde , siis mis on meil kohe üheks selliseks eelduseks ja suureks plussiks , on see , et meil olemas see bassein , kus saab teha neid katseid reaalselt . See küll päris merd ei asenda , aga seal on võimalik teha ka noh , jälgida kõiki asju sealt vee alt , et selles mõttes see on selline kõrgtehnoloogiline bassein tegelikult .
ja sellist ei ole minu mäletamist mööda vist ei Baltikumis ega ka vist Põhjamaades on vist ka üks või kaks kuskil .
Soomes , Rootsis , Taanis võib leida , Baltikumis on see ainuke tõepoolest , jah .
ja kui suure pundi te siis õppima võtate just selles ?
No ütleme niimoodi , et kui 15 tudengit oleks , siis see oleks väga hea selles suhtes , et esimeseks alustuseks , eks ju , selles suhtes , et aga eks näis .
no 15
oleme valmis võtma ka rohkem .
me oleme muidugi valmis rohkem võtma , aga kuna on tegemist ikkagi natuke sellise nagu võib-olla noh , natuke nagu ikkagi
uus asi ,
uued õppejõud , me oleme leidnud nende asjade õpetamiseks , oleme leidnud päris huvitavaid õppejõudusid , kellest osad tulevad päris kaugelt .
jah , osad on Itaaliast .
jah , ka see on niisugune asi , mis noh , esimene aasta on kindlasti põnev kõigile .
õppetöö käib mis keeles ?
Inglise keeles .
magistritasemel käib inglise keeles .
ka oluline teada .
bakalaureuseme tasemel käib eesti
keeles . aga see on selles mõttes nagu väga hea minu meelest , et see on inglise keeles . et esiteks see , et mul on õppejõud , eks ju , kohe inglise keeles , aga see merekeel justkui ongi inglise keel , sest kõik , kes on seda meretehnikat meil õppinud või kes on , töötavad ükskõik kas või laevajuhtidena kuskil , siis nad peavad olema võimelised inglise keeles rääkima , sest lihtsalt kõik meeskond on tavaliselt ingliskeelne .
nii , ja mis see teine uus õppekava on ?
Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad .
Järjest keerulisemaks läheb .
ehk siis nagu jätkusuutlikud sellised merega seonduvad tehnoloogiad .
mis see inimkeeli tähendab ?
ja see tähendabki tegelikult seda , et meil on praegusel hetkel , nagu te teate , maailm on liikumas järjest rohelisemaks . me ei saa enam niimoodi , meid on , rahvaarv on kõrge , kõik tarbivad nii palju , kui jaksavad .
Mere puhul peaks ütlema , et läheb järjest sinisemaks , eks ?
No ütleme nii , et jah , me peaksime nagu mere puhul ka jõudma selleni , et me saame sealt nii maksimaalselt ressursse kätte kui võimalik , samas et see mereökosüsteem ise ei kannataks selle all . ehk siis tegelikult see on selline lõputu tööpõld minu meelest praegusel hetkel , kus siis , kui te nüüd omandate teadmised , läbite selle õppe , bakalaureusekraadi saate , siis peaksite olema võimeline aru saama sellest , kuidas meri toimib , mis meres töötab ja samas looma merega neid nii-öelda süsteeme , mis oleksid jätkusuutlikud ja nii-öelda laias laastus saab teist maailma päästa natukene . et kui see on hingelähedane , siis on just see
no neid töökohti , ma kujutan ette , et kuskil kindlasti ka on , mul ei tule praegu küll ühtegi meelde , kuhu ukse peal on siin
no tegelikult keskkonnaspetsialistide vajadus on tegelikult väga suur .
keskkonnaamet näiteks või keskkonna , ma ei tea , mis ministeerium
seda meil nüüd praegu on . praegu ta nüüd on kliimaministeerium .
no sinna võiks saada tööle .
kindlasti , aga ma arvan , et neid ettevõtteid , kus neid keskkonna , just merekeskkonnaspetsialiste on vaja , on tulevikus , ma arvan , loodetavasti ka siin Saaremaal väga palju . et selles mõttes ma arvan , et see on selline nagu tulevikuala , mis natuke nagu praegusel hetkel ei olegi võimalik kõiki asju ette öelda , mis asju sul nagu tulevikus on vaja , aga noh , meil selge on see , et maailm muutub ja merekeskkond saab olema tulevikus kindlasti selline , mida hakatakse järjest rohkem ära kasutama , sealt kas või meil on ju siin tuulepargid praegusel hetkel
kuum teema ,
et ma arvan , et selles mõttes tööküsimuses ei ole siin mingit kahtlust kellelgi .
no nagu te ütlesite , selliste õppekavade ettevalmistamine võtab väga pikka aega , noh , peaaegu et nagu 10 aastat , ilmselt on ikkagi tehtud ka selles osas eeltööd , et jah , nüüd sügisest need kaks uut õppekava alustavad , noh , te ei jää ju lihtsalt niimoodi ootama , et kas nüüd inimene tuleb ukse taha või ei tule , et on tehtud mingi uuring , et see potentsiaalne seltskond on olemas , see õppurite seltskond on kuskil olemas ja nad tulevad siia .
õppurite , õpetajate ja ka tööandjate , jah , et need tuleb kõik varem välja otsida , sest et siin on terve ring inimesi , kes on kõik huvitatud sellest , et asi läheks ilusti käima . on ju , see on Tehnikaülikool ise , aga riik , kes seda kõike rahastab ja nii edasi , et jah .
ja seda enam , et kuna see on Eesti mõistes täiesti unikaalne eriala , et seda ei ole võimalik praegu sellisel kujul mitte kuskil teises ülikoolis õppida , et seda enam on meil tegelikult
konkurente ei ole , ütleme nii .
jah ,
veel ei ole .
veel ei ole .
ma isegi ei kujuta ette , mis ülikool võiks midagi taolist õpetama hakata .
Tartu Ülikool võiks ka kindlasti õpetada , võib-olla mitte nii inseneri taustaga , aga noh , nii nagu oli võib-olla 15 aastat tagasi keskkonnatehnoloogia selline kuum teema , mida nagu mindi õppima ja seda ka tegelikult oli võimalik põhimõtteliselt õppida kõigis ülikoolides peaaegu mingil kujul , et võib-olla isegi kuna ma ise nagu õppisin keskkonnatehnoloogiat , siis mina läbisin selle Tartu Ülikoolis , samas ma tean , et paljud meist läksid nii-öelda võtma inseneri poolt Tallinna Tehnikaülikoolist pärast juurde , et see oli selles selline kombo , aga nüüd selles õppekavas on tegelikult see kõik sees .
Nii , kaks õppekava tuleb juurde , senised õppekavad jäävad ka alles , midagi ära ei kao .
Meretehnika ja väikelaevaehitus
jäävad ka ,
jah , nagu ennegi .
Nii , kas nüüd järgmisi uusi õppekavasid me peame nüüd ootama 10 aastat või on praegu midagi juba ka teoksil , emaülikool mõtleb millegi üle ?
Tegelikult seesama sinimajandusega ja kestlikud tehnoloogiad peaks tulema ka magistriprogrammina , et praegu ta nüüd eks ju alustab , 4 aasta pärast on esimesed lõpetajad , siis võiks olla loogiline , et meil on võimalik minna ka kohe nendel edasi õppima magistriprogrammi .
Et siit ma teen sellise ühese järelduse , et kui ikkagi Tallinna Tehnikaülikool nii palju panustab Kuressaare kolledži peale , siis me võime hingata kergendatult , meid kinni panema ei hakata siin , eks ?
ei , seda ei paista .
tahaks loota , jah .
mis on väga oluline kahtlemata praegusel ajal . No mis te soovitate nendele noortele , kes praegu võib-olla meid kuulevad ja mõtlevad , kuidas oma haridusteed jätkata , mis nüüd väga , väga lühidalt , väga konkreetselt , mis need sellised ahvatlused võiksid olla , et mis teevad need kaks uut õppekava , mis noh , kui te praegu oleksite .
Kui minul oleks praegu
võimalus
otsustada , siis mina läheksin kohe sinimajanduse kestlikke tehnoloogiaid õppima , selles mõttes , et ma näen , et see on väga potentsiaalne ala , seda on võimalik õppida siin , kus on ideaalne seda õppida , meil on meri ümberringi , meil on isegi siinsamas õpe võimalik teha päeva jooksul , minnes lihtsalt mere juurde . Siin on väga palju selliseid juba ka ettevõtteid , kus on võimalik minna nagu praktiliselt nägema , kuidas midagi tehakse . ja see , et sa näed , kuidas midagi tehakse , võib sinu jälle panna mingi pirni põlema , et kuidas võiks veel midagi muud edaspidi teha , et selles mõttes siin ei ole vaja kaugele minna  midagi otsima ja samamoodi ka meretehnika poole pealt sul on võimalik minna siis meie kas või laevaehitusettevõtetesse ja tutvuda nende võimalustega ja sul on olemas nii-öelda praktikakoht ka koheselt . Lisaks siis muidugi need meie laborid , mis on tegelikult kõik on kõrgkvaliteedilised ja põhimõtteliselt kõik asju on võimalik siin koha peal õppida , nii et selles suhtes .
Nii , Mihhail , keerame aega tagasi natukene , te olete seal kusagil midagi juba lõpetanud ja nüüd on suur küsimärk silme ees . Ja siis te avastate , oi näed , Kuressaare kolledžis 2 uut eriala .
Et mida ma ütleksin inimesele , kellel on juba haridus olemas ja kes mõtleb uut võtta ? Laevaehitusettevõtetes on terve hunnik asju , mida ei tohi teha , kui sul ei ole magistrikraadi . Mida tegelikult igaüks oskaks , see on nüüd minu enda kogemus ka , miks ma üldse kunagi valisin magistriõppe , sest et ma ju lõpetasin selle rakenduskõrghariduse siin ja mulle väga meeldis Eestis mujal ka , aga Saaremaal töötasin ka laevaehituses ja mulle väga meeldis , mul lasti paljusid asju teha , aga need ei jäänud minu vastutada , keegi teine pani allkirja ja noh , loomulikult keegi teine siis sai selle eest raha ka , onju , et see oli minu
teil vedas , te ei keeranud mingeid käkki ka kokku , eks ?
Ei , polnud mõtteski , aga noh , ikka vaata , kellele mingi asi meeldib , ta tahaks nagu rohkem teha , onju , rohkem vastutust võtta , põnevamaid ülesandeid saada , see on see , mis peaks inimest nagu magistri poole lükkama . Võimalus teada saada rohkem , paremini asjadest aru saada , rakenduskõrghariduse läbinu teab noh , kuidas asjad käivad , ütleme , mismoodi , mida teha , nagu kust leida infot , aga magistridiplomi omanik oskab seletada , miks see nii on , kust see tuli ja võimalusel korral on , ta nüüd oskab ka reegleid rikkuda , siis kui vaja .
Tehnikaülikoolis pidi selline vanasõna olema , et diplom ei küsi leiba , diplom annab leiva .
Söömine on ainus töö , mis toidab
nii , kus nüüd inimene veel selle kõige kohta täpsemat infot saab , kui tal tekib mingeid küsimusi , kuidas nüüd edasi toimetada , millal , kuhu dokumente tuua , mis dokumendid peavad olema , millal on nii-öelda 1. september , millal tuleb õppejõududele lilli tuua ?
Põhimõtteliselt tuleks avada kõigepealt TalTechi kodulehekülg .
TalTech.ee
ja sealt juba siis otsida vastavalt eriala , mis sulle sobib , tippides siis sisse selle sõna , eks ju , ja siis tegelikult on kõikidel õppekavadel on oma leht , kus kõige alla kerides tuleb ka see kõige olulisem info, mis dokumente on vaja, see, et meil on 4. juuli nüüd selline pühapäev, kus tuleb siis oma dokumentid ära esitada, kes selleks ajaks ei ole esitanud, siis kahjuks on see rong läinud.
Nii et noh, me jõudsime nüüd tegelikult ühe väga olulise nüansi, nii et selle kõigega on suht koht kiire.
Jaa.
Täna on sellega juba kiire.
Täna on juba kiire. Praegu mingid dokumentid ikka on teile laekunud ka ju, kas praegu
eks me tibusid
skoor on avatud ju
põhimõtteliselt. Skoor on avatud. Ütleme niimoodi, kui on soov tulla meretehnikasse, siis meretehnika puhul ongi vaja ju neid varasemaid bakalaureuse diplomeid, tuleb üks väike motivatsioonikiri teha ja osaleda interviuul. Et see ei ole selles mõttes midagi sellist, väga palju ei pea vaeva nägema.
Aga 4. juuli on siis väga oluline kuupäev.
Kus tuleks jõuda ära esitada oma dokumentid.
Selle kuupäeva jooksul peaksid olema
ja tegelikult saadetud. Isegi mitte sel päeval nagu terve päeva jooksul, vaid kell 12 kell kukub. Et hea oleks ikkagi kolmandal see asi ära teha. Kellel on tõsine mõte. Ja selles mõttes on muidugi alati ka seda kaalumise varianti pärast veel, eks, et kui need dokumentid on esitatud, et...
Ja õppetöö algab?
Sügisel.
Esimesel septembril või? Ei.
See kord vist kukuvad need niimoodi, et kas teine või kolmas või neljas. Ja. No seal nädala alguses esmaspäeval.
Ei, no ikka esimesel septembril tuleb ikka kooli minna.
Miks mitte? Me uksed on avatud ka esimesel septembril.
Aga aitäh stuudiosse tulemast. Jõudu eksu, soovi nädu ja loodame, et teile tuleb palju õpihimulisi noori.
Aitäh teile!
Aitäh!
Meie stuudiakülalised olid Liina Tabri ja Mihail Afanasjev. Ma tiitleid ei hakka siin kohal lugema, mul läheks nende peale liiga kaua aega. Aga aitäh tulemast, soovin edu ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Häid jaanipühi, toredat võidupäeva ja keskpäev tuleb taas esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid!